Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Strategy of Conflict ni Thomas C. Shelley ay isang klasikong aklat noong 1960 tungkol sa paraan ng pag-iisip sa tunggalian, pakikipagtawaran at koordinasyon. Hindi nito tinitingnan ang alitan bilang simpleng banggaan ng dalawang panig na puro magkasalungat ang gusto. Sa halip, ipinapakita nito na kahit may hidwaan, madalas ay may magkasanib na interes ang mga kalahok, gaya ng pag-iwas sa kapwa mapaminsalang resulta. Gumagamit si Schelling ng game theory, ngunit ang mahalaga sa aklat ay ang praktikal na pagsusuri sa komunikasyon, inaasahan, banta, pangako, at pagpili sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Mula sa simpleng sitwasyon ng pag-uugnayan ng walang direktang usapan, unti-unti niyang inilalapat ang mga ideya sa negosasyon, digmaan at nuclear deterrence noong Cold War. Koleksyon ng aklat ng mga sanaysay na unang lumabas mula 1957 hanggang 1960, kaya akademiko ang anyo nito. Gayunman, malinaw ang pangunahing layunin, unawain kung paano naiimpluwensiyahan ng mga desisyong ginagawa ngayon ang magiging pagpili ng kabilang panig bukas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tunggalian ay pakikipagtawaran, hindi lamang direktang labanan. Pangunahing ambag ng aklat ang pagtingin ni Schelling sa maraming tunggalian bilang mga sitwasyon ng pakikipagtawaran. Maaring magkaiba ang layunin ng dalawang panig, ngunit hindi ibig sabihin na nais ng bawat isa ang pinakamalalang pinsala para sa lahat. Sa welga, halimbawa, maaring magbanggaan ang interes ng manggagawa at pamunuan tungkol sa sahod o kondisyon. Ngunit pareho rin silang maaring may interes na mapanatili ang organisasyon at maiwasan ang matagal na pagkasira ng kabuhayan. Ganito rin ang lohika sa digmaan, kung saan ang kakayahang umiwas sa ganap na paglala ay maaring maging mahalagang magkasanib na interes. Dahil dito, hindi sapat ang tanong na sino ang mas malakas. Mahalaga ring itanong kung anong kilos ang magpapabago sa inaasahan, takot at pagpili ng kabilang panig. Para kay Schelling, ang potensyal na kumilos ay maaari ng maging anyo ng komunikasyon kahit hindi pa ginagamit ang puwersa. Ang posisyon, paghahanda at hayag na pagtanggi sa ilang opsyon ay may mensaheng ipinapadala. Mahalaga ang pananaw na ito sa diplomasya, negosasyon sa negosyo at pampublikong patakaran. Inililiplit nito ang pagsusuri mula sa simpleng pagbilang ng interes tungo sa pag-aaral kung paano nagkakaroon ng kasunduan, pag-iwas o paglala dahil sa mga kilos na nakikita at binibigyang kahulugan ng magkabilang panig. Ikalawa, ang focal point bilang gabay sa koordinasyong walang usapan, isa sa pinakatanyag na ideya ni Schelling ay ang focal point na madalas ding tawaging Schelling point. Ito ay isang pagpipiliang nagiging natural na tagpuan o sagot dahil kapansin-pansin ito at inaasahan ng bawat tao na iyon din ang maiisip ng iba. Hindi kinakailangang ito ang pinakamainam sa teknikal na paraan. Nagiging mahalaga ito dahil pareho itong nakikilala ng mga kalahok bilang pinakamatinong hula sa gagawin ng bawat isa. Isipin ang dalawang taong nagkahiwalay sa isang malaking lugar at walang paraan upang mag-usap. Maaring napakaraming posibleng puntahan, ngunit mas malamang silang magtungo sa isang kilalang landmark, sentrong lugar o malinaw na oras. Ang tunay na problema ay hindi simpleng pumili, kundi pumili ng bagay na inaasahan mong pipiliin din ng iba. Ipinapakita ng konseptong ito ng kasaysayan, kultura, wika, nakasanayan at mga simbolong pare-parehong nauunawaan ay may konkretong papel sa koordinasyon. Sa kontekstong Pilipino, maaring maging focal point ang isang kilalang lugar sa bayan, itinakdang oras ng pagkikita o pampublikong anunsyong madaling makilala ng lahat. Hindi ito mahika o automatikong solusyon. Kung magkaiba ang karanasan at interpretasyon ng mga kalahok, maaring walang malinaw na focal point. Ngunit ipinaliliwanag nito kung bakit may mga kasunduang nabubuo kahit kulang ang direktang komunikasyon. Ikatlo, ang kapani-paniwalang pangako ay lakas na nagmumula sa paglilimita sa sarili. Madalas ipinapalagay na mas malakas ang taong mas maraming opsyon. Ipinapakita ni Schelling na sa pakikipagtawaran, may mga pagkakataong nagiging bentahe ang kusang paglilimita sa sariling pagpipilian. Ito ang ubod ng credible commitment o kapani-paniwalang pangako. Kung kaya mong umatras anumang oras, maaring isipin ng kabilang panig na mahina o pansamantala lamang ang iyong paninindigan. Ngunit kung gumawa ka ng hakbang na mahirap bawiin, maaring magbago ang kalkulasyon nila. Ang mahalagang kondisyon ay hindi sapat ang salita. Kailangang makita o mapatunayan ng kabilang panig ang pangako at kailangang may dahilan silang maniwala na talagang susundin ito. Dito pumapasok ang strategic move, isang kilos na binabago ang sariling mga susunod na pagpipilian upang maimpluwensiyahan ang desisyon ng iba. Maaring ito ay isang tuntunin, institusyonal na proseso, pampublikong pahayag na may pananagutan, o hakbang na nagpapataas ng gastos ng pag-atras. Hindi ito simpleng pagyayabang o pagbabanta. Ang babalang walang nakikitang mekanismo ng pagtupad ay maaaring hindi paniwalaan. Gayun din, ang pangakong padalos-dalos ay maaaring magkulong sa isang panig sa mapanganib na landas. Kaya ang aral ni Schelling ay hindi na laging magmatigas. Sa halip, suriin kung kailan ang limitasyon sa sarili ay nakalilinaw ng intensyon, nakababago ng inaasahan, at nakapagbibigay ng mas matatag na batayan para sa kasunduan o pagpigil. Ika-apat, banta, panganib at deterrence sa panahon ng nuclear na tunggalian. Mahalagang konteksto ng The Strategy of Conflict ang Cold War at ang panganib ng nuclear na digmaan. Gayunman, hindi lamang ito aklat tungkol sa sandata. Sinusuri nito kung paano gumagana ang deterrence o pagpigil sa isang kilos sa pamamagitan ng kapani-paniwalang posibilidad ng kapalit na pinsala. Sa ganitong sitwasyon, ang layunin ay hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Mas mahalaga kung paano mahihikayat ang kabilang panig na huwag gumawa ng hakbang na magpapalala sa krisis. Dito nagiging masalimuot ang banta. Kailangang sapat itong kapani-paniwala upang makaapekto sa desisyon ng kalaban. Ngunit ang sobrang malinaw o sobrang automatikong pangako ay maaari ring magbawas ng kakayahang umiwas sa sakuna. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita na ang panganib ay maaaring maging bahagi ng estratehiya, lalo na kapag walang panig ang ganap na may kontrol sa susunod na mangyayari. Ang mga kilos ay nagsisilbing senyas ng resolusyon, ngunit maaari rin silang magdulot ng maling pagbasa at hindi sinasadyang paglala. Kaya mahalaga ang komunikasyon sa pamamagitan ng aksyon, reputasyon at mga limitasyong nakikita ng kabila. Nananatiling mahalaga ang pagsusuring ito sa pag-unawa sa krisis sa seguridad at diplomasya. Ngunit may limitasyon ito. Hindi ganap na nahuhuli ng modelong estratehiko ang emosyon, maling impormasyon, politikal na presyon sa loob ng bansa, at mga pasyang hindi lubos na rasyonal. Dapat itong gamitin bilang lente, hindi bilang kumpletong larawan ng pag-uugali ng tao at estado. Panghuli, ang tahimik na komunikasyon at magkasanib na inaasahan sa estratehikong pagpili. Sa aklat, ang komunikasyon ay hindi lamang tahasang pag-uusap, kasunduan o nakasulat na mensahe. Ang mga kilos mismo ay maaaring magpahayag ng intensyon. Ang paglalagay ng hangganan, pagpapakita ng paghahanda, pagbuo ng patakaran, o pagpili ng isang partikular na oras at lugar ay maaaring magbigay ng senyas na binabasa ng kabilang panig. Mahalaga ito kapag limitado ang tiwala, hindi kumpleto ang impormasyon, o hindi posible ang direktang negosasyon. Ngunit ang mensahe ng isang kilos ay hindi nakapirmi. Nakadepende ito sa kung ano ang alam ng bawat panig, kung ano ang inaasahan nilang alam ng kabila, at kung paano nila binibigyang kahulugan ang mga posibleng resulta. Ito ang dahilan kung bakit sentral sa pagsusuri ni Schelling ang magkasanib na inaasahan. Ang isang hakbang ay nagiging epektibo hindi lamang dahil sa aktual nitong epekto, kundi dahil sa inaasahang tugon dito. Sa praktikal na negosasyon, may aral dito tungkol sa kalinawan. Kailangan ang mga tuntunin, hangganan at insentibo ay maiintindihan sa paraang halos magkatulad ng mga kalahok. Kung malabo ang senyas, maaring ang ipinapalagay na matatag na posisyon ay mabasa bilang pag-uurong o ang pagtatangkang magpigil ay mabasa bilang paghahamon. Gayunman, hindi simpleng teknik sa pagmamanipula ang ipinapakita ng aklat. Binibigyang diin nito ang responsibilidad ng estratehikong pagkilos. Dahil ang mga senyas at pangako ay maaring magpigil ng alitan, ngunit maaari ring magpalala nito kapag mali ang disenyo o pagbasa. Bilang pagtatapos, ang The Strategy of Conflict ay angkop para sa mga mag-aaral at profesional sa economics, agham pampolitika, internasyonal na ugnayan, seguridad, batas, negosasyon at pamamahala. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang nais umunawa kung bakit ang isang maingat na pangako, malinaw na hangganan. O kapansin-pansing opsyon ay maaring magbago ng kilos ng ibang tao. Hindi ito praktikal na gabay na nagbibigay ng mabilis na formula para manalo sa bawat pagtatalo. Sa alip, inahasan nito ang kakayahang makita ang estratehikong istruktura ng isang sitwasyon, lalo na ang halo ng magkasalungat at magkasanib na interes. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa tanong na ano ang gusto ko, tungo sa mas mahirap na tanong, ano ang inaasahan ng kabilang panig na gagawin ko? At paano mababago ng aking kilos ang inaasahan nila? Namumukod ang aklat sa mga kaparehong gawa sa game theory dahil hindi ito nakakulong sa formal na modelo o matematikal na solusyon. Inuugnay ni Schelling ang lohika ng laro sa mga aktual na problema ng komunikasyon, kredibilidad, koordinasyon at pagpigil sa karahasan. Ang mga halimbawa nito ay may tatakang Cold War at may mga bahaging nangangailangan ng masusing pagbasa. Ngunit ang mga konsepto ng focal point, credible commitment at deterrence ay patuloy na ginagamit sa pagsusuri ng mga institusyon at negosasyon para sa seryosong mambabasa. Nananatili itong mahalagang klasiko dahil ipinakikita nitong ang kapangyarihan sa tunggalian ay hindi lamang nasa yaman o puwersa, kundi nasa kakayahang hubugin ang mga inaasahan at pagpili ng magkabilang panig. Kung gusto mong sumuporta Thomas C. Schelling, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.